Hvaðið standið stöðu í súni, verið kappmannlegi, verið sterti, allt hjá yfir sér í kærleika kjör. Í dag erum við komni hér saman, meðlum í báðum fótbollastélugum KFUM, til þess að býja þetta svæði sem við höfum rutt og fengið meðið til þá heiðræði bæjastun vorið. Nú höfum við þá ágætt leikfæði og tvö fótbollastélug innan KFUM. Ef einhvern kynni nú að spyrja hvort þessi félum séu samrýmanleg anda á svartinu félagni, þá segir ég hýðlaust já. Allar íþróttir, útileikir og svo familjir. Allt það sem í daglegu talið kallar sport, það getur vel samrýmst anda á tilgangi félagni. Ef þess er aðeins gætt að það verða áallið annað í rauninni, aldrei höfðatriði, aldrei takmar. Allt því á að styrkja til staðfastari baráttu í uppveldis meðan. Um allt með því að helga sýtt Guði. Enginn er að halda að hann verið daufingi við það að helga leik sinna við ísótt sína Guði. Öðru nær. Leikur verður við þá tegurri og nautnaríkari. Það er fagurt að sjá unga menn með stækta vöðva, hagran lifaböð. Og trefni sem vilja keppa í síðsumu leik. Ef ég helgum Guði hennar leikvart, þá er ekkert ósæmilegt eiga sér stað. Munið áætti eftir því að leikur vor er ekki aðeins stundar gaman, heldur á henn að vera til þess að gjöra betri, gröfugri, heiðarlegri og kallmannlegri með hverri æfi. Og samlífast á leiksvæðinu og utan þess á að efla sýtting og vor og vera Guði til dýra. Það er höfumarkið. Við háttum í setjum besta íþrótt og aðra góða listið verðum við eftir sannir meðlinu þá hvem að segja með postulanum líkamleg æri eftir lítið því en rauðhæðsvann eftir allra hluta nýstamleg og eru fyrirheit bæði fyrir þetta lífhæðu tilkommanda. Svo setjum þá á fótbollarsvæði vort áriðununa Helga Drottni. Hún stendur eins og í stóru boga letri yfir svæðinu bakkan á myndi. Heitir munna KFUM og málið til Guð, sjá hann alltaf í anda. Í nafni KFUM því ég svo þetta svæði til notkunar, til framfara og yndisauka. Þegar ríkir friður, kærleiki, samheldni, fegur og atorka. Þegar þrýfist aldrei neitt ósæmilegt, þegar ljók. Guð blessi svæði vort, leik vort og líf. Og svo til starfa, allir á sér starf.